Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі другую, заключну частку лірики епічної поеми Миколи Гусовського «Пісня про зубра». Переклад Язепа Сімяжона. Читає артист Юрій Авер'янов.
Клопот Аратага був і остався давна сошка Денива. Аб чим же я ще йому думать? Серце ж Аратага, волю його і одвагу, князь гартавав на облавах у висачках звера. Звір здобивався по-розному. Лепшей здобичей тую лічили, якую живцом доставляли потягом ті на плячах на дядінець у лагер. Висач, злаві, привяді, не скалечувши зубра, гэта ўжо мужнасць і доблесть, і нават геройства. Ну і вядома была ўзнагарода адважным, а з маладушных маглі спагнаць безумоўна. Варта адзначыць, што ўсе земляробы ахвотна тое рабілі, што вёскам ад імені князя ставіў цівун у павіннасць, рабілі без страху. Нават і звера жыўцом валаклі да палаца князю дарунак, да ног вашых ваша вялікасць. Сам я, признаться, не веру, что все это правда. Люди ж старые стверджают, бывало и часто. Вось что об здатности нашей да выдумок розных, тут без сумнения скажу вам по прыкасці нашей. Хитер на выдумки змитер, мастак самовитый. Хоть бы и тая збудова под назвою стенка. Гэта ж и талент. І подвиг сялянскай сякеры з лесам у спрэчцы і з тою пагрозай, што ў лесе. Вам у навінку такое, і я падрабязна ўсё апішу. Уявіце сярод рэдкалессе клін велізарны з бярвення калодаў яловых. З фронту шырокія клешчы, далей паступова звужаны быццам прагон і прарэзы па сценах, вокны пазы для завалак з часовага брусу дбала прыкрытыя свежымі лапкамі, голлем. Трэба, каб звер не спасціг ні падману, ні пасткі. Вось падышоў ён да кліна. Цікавасць забрала. Што за прагон тут? Абнюхаў, ступіў, азірнуўся. Раптам наперадзе нешта мільгнула ў чырвоным. Гэта лавец-завадар у барвовай накідцы выбег знарок з-пад укрыцця, каб звера раз'ятрыць. Зубр, як вядома, чырвонага страшна не любіць. Ах, у чырвоным! Да яшчэ і бліскучаю шабляй грозна размахвае. Звер гэта бачыць, і ў момант вочы крывёй наліліся. Ён з месца пад скокам рушыў за лоўчым, а той як растаў, бо па сценах спуды пароблены, там і схаваўся адважны. Бык жа тым часам, прабегшы прагон, апынуўся ў пасцы, бо ззаду і спераду завалкі ў момант шлях адступлення адрэзалі. Стой і здавайся. Зараз жа, дзе толькі браліся, лоўчыя ў пастку, зверху пятлю накідаюць, перш-наперш на повад, путы на ногі, каб голаў прыгнуўшы стрыножыць, крэпяць абапал вяроўкі, а заднія ногі вяжуць пярэднімі, каб не брыкаўся, не скочыў. Сілаю зброі вялікага гурту не ўзяты, тут ён з драдлівасцю лёсу прададзены, зловлен. Ну, закілзалі нарэшце і ў пысу прадзелі кольца стальное. За кольца супонню ў тры жылы можна вясці, і пад гулкія воклічы ўзялі, цягнуць здабычу з прагону. Палонны асілак, пену пускаючы з пашчы, аж бурбаляць храпы, пнецца назад, але ўсё-такі крочыць наперад, жахам ахоплены. Ярасць у позірку, як жа, вольніцу пушчы змяняць на людскія астрогі? Лесам вядуць цераз ляды, па вуліцах вёсак, дзе праз шпалеры цікаўных зусім не героем мусіць палонны прайсці, і нарэшце у лагер. Тут, развязаўшы вяроўкі, з супоней у пысе, у чыстае поле пускаюць: бяжы, спатыкайся і паслужы ездакам бегавой мішэнню. А ездакі з кавалерыі княскай тым часам, лукі і коп'і прыўзняўшы, чакаюць атакі. Гучна ражок затрубіў, і пайшла адшліфоўка трапнай стральбы і бяспромашных закідаў коп'яў. З вуснаў у вусны даходзяць легенды, што кожны коннік стралу сваю значыў асобнай зарубкай, як і капейшчык, дзяржанне кап'я або дзіды. Звера ж таксама пярэсцілі, як рабацінням, так што капейшчык ці лучнік, пацэліўшы ў кропку, мог апазнаць пападанне па метцы на зброі і атрымаць адпаведна сваю ўзнагароду. Мабыць, з тых часаў і вырас ад знака па знаку, стаў абыдзённы між воінаў княжыцкай раці. Трапіў у знак, называлі значонкам, а схібіў прозвішча хіба насіў за памылкі і промах. Самай высокай адзнакай таго адзначалі, хто шыбануўшы кап'ё або дроцік, смяротна раніў жывёліну. Драпін у бойцы не лічыць. Крыкам напуджаны, доўгай пагоні загнаны, звер абнямог канчаткова, і ярасць не тая, і не ранейшы запал, адчувае, як быццам, хутка канец. Прабягаюць па скуры распораз дрыжыкі зябкі, дыхае з хрыпам, і пара верне клубамі. Відаць, што стамілася сэрца. Мерыцца скочыць не можа, не слухаюць ногі. Вяла брыдзе, як ад брагі сп'янелы, і целам ледзьве валодае, так аслабеў. І, здаецца, ступіць і рынецца потырч, дыхне і сканай. Злосць, што іскрылася з позірку мутнаю плёнкай, вочы сцінае, як тонкім лядком, адгарэла. Верхнікі з сёдлаў, загоншчыкі коні адводзяць. Вось па даўнейшым звычаі два хлопцы-малойцы поступам смелым да звера бліжэй падыходзяць, выняты з ножан клінкі, каб эспадай пад сэрца справа і злева надол абваліць раганосца. Веліч хвіліны. Стаяць яны, храбрыя з храбрых, тварам да смерці, з надзеі на гонар і славу, дражніць клінкамі махаючы: ну, нападай жа, блізкая сталь, ад узмахаў аж свішча паветра. Звер абыякавы. Раптам, сабраўшы ўсю рэшту моцы было, і страпянуўся і рынуў на хлопца. Той адступіўся за дрэва, а зубр павярнуўся, згледзіў крыўдзіцеля, цела спружыніў і скочыў. Глуха зароў, калі гакнуў рагамі ў васіну. Толькі шчапады сукі затрашчалі, а дрэва ўсё скаланулася, быццам маланка скасіла. Пільна сачы, маладзец, за намерам асілка. Друзлае дрэва ў сутычцы такой не затулак. Помніцца, раз на аблаве якісь паляўнічы, дужы і храбры, вось так жа клінком размахнуўшы, выпусціў зброю. А зубр уже цэліўся ударыць хлопцу ў жывот, калі той захінуўся за дрэва. Хто б не знямеў ад спужання такога. На шчасце, лёс злітаваўся з хлапца і дала паратунак шапка сасны расахатай. На ёй аблавухай з самых зазімкаў залежаўся снег з шарашэлы, зверху прысыпаны свежаю пульхнай парошай. Зубар ударыў рагамі, затрэслася хвоя, прухкія лапкі абвіслі, і белая навісь шуснула зверху надол, як туману заслона. Хлопца на момант як быццам не стала, і раптам, дзе толькі браліся спрытнасць яго і рухавасць, шмыгнул наўцёкі за дрэвы праз муць снегавую.
Што пачалося? Усе з бігуна рагаталі, быццам ад злыбеды нельга шукаць паратунку, сорамна смерць абхітрыць, ці нібыта ў сутычцы, мэта якой, што б не стала здабыць перамогу, як на арэне сыходзяцца роўныя сілы. Зубрнеў таймоўны. Ён зноў ірвануўся ў атаку, бухнуў у ствол і рагамі абняў як аберуч тоўсты камель. Перастарка сасна не здалася. Цвёрды падзол утрымаў карані, а крый божа гэтак бы гахнуў пад дых баравой меднаствольнай. Трэснула б толькі і вывараць хлопца накрыла б. Буры наскокі такой хоць бы што не здалеюць. Ён жа наскочыць і ўпрэцца, з карэннем абваліць. Гэты ж, глядзіце, упёрся ў старую асіну, б'е як абухам, аж трэскі ляцяць з-пад удару. Слепне ад злосці шалёнай, яму ўжо ўсё роўна. Дрэва калечыць, ці лоўчага, варам віруюць пара і снег, і абодвух за імі не бачна. Ярасць зуброў і ў шаленстве нероўная, часта вострага зроку і раніны нават не траціць. Мабыць, у памяці многім нядаўні выпадак, зноў-такі ў нашых лясах, з каралём Аляксандрам. Тое няшчасце, калі б не ўсявышняга літасць, у горкіх слязах утапіла б усё каралеўства. Двор выязджаў на аблаву, і ў пушчы зараней рубшчыкі ўсё як належыць зрабілі. На палях, тоўстых апорах, памост збудавалі ў трысажні, лесвіца з боку, чатыры падпоры як трэба. Так што пакорліва просім вас, ваша вялікасць, там і сядайце, глядзіце, як пойдзе аблава. Першаю села ў кампаніі фрэйліны знаці ў строях сваіх аксамітных сама каралева. Побач з памостам на доле, на сейміку шумным, панства сышлося, а воддаль, як быццам на шпацыр, моладзь сабралася. Пеўнікі тыя згаралі ад нецярплівасці спрыт праявіць і геройства тут, на вачах у паненак, у бойцы са зверам. Блазан Амур, неразумны бажок заляцання, віўся на крыльцах між дрэваў і з лука раз-пораз пырскаў стралой у дзявочае сэрцы. Паслухай! Ты, матылёк бесклапотны, сваволь, забаўляйся, дзе сабе хочаш, ды толькі не тут, дураслівец. Пушча не сад і альтанка, у ёй закаханы мілы юнак, што не ведае норава ў звера. Толькі ж жадання каханай прыйсціся пад нораў, зробіць свой рыцарскі выбрык і тут жа загіне. Усё праз цябе, ці праз тую абранніцу сэрца. Чутна звяры тупацяць. Прамільгнулі сабакі, гоняць зуброў. А нямела, прыўзняўшыся з месца, світа вяльможная, ахнулі там на памосце. Сонечны дзень быў, пярэстасць багатых убораў аж зіхацела ў праменні, барвовыя сукні з вышыўкай срэбрам і золатам проста сляпілі. Выскачыў першым важак, натапырыўся, раптам аж скалануўся, убачыўшы яркую чырвань. Голаў панурыў, працяў з-пад лба ўзвышэнне, войкнуў памост і закрыўся рукамі ад жаху. Я не сказаў бы, што сцэнай такой любавацца нам, хто неўладны над злосцю жывёльнай, прыемна. Крык заганятых усё набліжаўся, і гэта звера прымусіла бегчы, бо побач дубровай наўскач ляцелі чароды зубрыц і аблеткаў проста на лоўчых, але па такіх не стралялі. З рыкам
Нібы ашалелы, узбег на паляну зубр велізарны скрываўлены. З раны на шыі пырскала кроў. У загрыўку трымаліся коп'і, іх ён страсаў і, закінуўшы голаў, угледзеў баль-маскарад на памосце. Суняўся і чмыхнуў. Злосна ўтаропіўся, быццам ён там выпадкова, убачыў знаёмыя твары і сіліўся ўспомніць, дзе сустракаў іх. Дзень добры, вяльможнае панства. Смерцю маёй любавацца сышліся, чакайце ж, я пакажу вам забойства, які не забудуць. С храпам набраўшы паветра, разявіўшы пашчу, рыкам усіх аглушыў, скалануў наваколле. Рык важака для зубрынага статка трывога, значыць, сваіх папярэдзіў цяпер за расправу. З месца сарваўся пад скокам, з разгону рагамі грымнуў у палю памоста і збіў з падваліны. Зверху прарэзлівы лямант, памост пахіснуўся, трэснуў і цудам не ўпаў без чацвёртай апоры. Бог барані, калі б ён і другі раз ударыў. Збіў бы памост, і якою б умыўся крывёю дол той пушчанскі і рогі крутыя забойцы. Сэрца заходзіцца, дрыжыкі б'юць уяўленне. Што гаварыць? Замясіў бы пірог каралеўству з княствай кароны сваёю мясістою мордай. Вернемся ўсё ж на рысталішча ў лес. Паглядзіце, звер як стаяў, так стаіць асавела, распораз ліжучы раны, здаецца, шаленства ўляглося. Ярасць жа ў позірку ще не пагасла, ён грозны, хвошча хвастом, ажно свіст у паветры, а з пашчы вісні язык павялісты, як выгіб гадзюкі. З ноздраў вільготных клубамі папыхвае пара. Холад для дужага, мабыць, быў колісь лякарствам, зараз мароз для аслаблага – гэта пагібель. Кроў усё льецца, з крывёю ж сцякае і сіла. Ходарам дрыжыкі ходзяць, бакі паўпадалі, дыхае стогнучы, булькае з раненым горлам, быццам там лютасць брадзіла і ломіцца выйсці. Пот абварыў усяго, і калі прыглядзецца, рухі не тыя ўжо, сэнсу не маецца ў рухах. Грывы касмыль ад уздыху здрыгнуўся ля вока. Тут жа зубамі рване яго выкіне з пашчы, лясне нагою пад бруха, бы гіс адганяе. Жоўты лісток на дубку затрымцеў, а прыметна рынуў на дрэўца, зламаў і знявечыў падлеска. Тень мільгануў па сумётах, сарока ці сойка, сука на сук праляцела, бадае ў сумёты, чмыхае мордай у снезе. Агонія блізка. Лоўчы схаваўся за елкай, а зубр не спускае з вока яліну, падскочыў да дрэва. Абодва звер з паляўнічым адзін на адзін. Сцеражыся, смелы дзяціна, жыццём за памылку заплаціш. Выткнешся бокам з-за дрэва, падыме на рогі. Круцяцца быццам у танцы капыты і чобат, дама ж дзябёлая елка стаіць, як княгіня. Мецець юнак фехтавальшчык парнуць пад лапатку, звер языком нібы шчупальцам ловіць за рукі. Я ўжо казаў, што язык у зубра як гадзюка, доўгі рухавы, і хай толькі кончыкам шчэпіць, звяжа як вузлам, падцягне і кончыць рагамі. Бачачы шчупалец, гэту падступную змейку, лоўчы, таксама не дурань, мяняе прыёмы. Коле кароткім ударам з-пад скоку на выпад. Тут у імклівасці удару клінок апярэдзіць нават стралу быстралётную, як бліскавіца. Зауважає юнак, на тебе языкасты немач находить, хистанка у ногах почалася, ты и размяк, и обслинился, где твоя статность? Только подумал, а звер стропянулся и у наступ, ловчи за древо, и чуя, як быццам с парыльни, парой дыхнула, и выдых закончился стоном.
Момант! Клинок мельганул и отскочил,
подцелил. Вось он, погибельный удар, наш осудженный пысой тыцнулся в снег и прикленчил, небы поклонился шумной дуброве. Даруй, моя родная, усё мне. Недзе сябры зараўлі,
прокатилася рэха, нават і ў пушчы свой звычай, свой звон памінальны. Перш чым адзвоньваць, патрэбен удар міласэрны. Тут же, як бачыш, з'явіліся тыя ж малойцы, вынялі шаблі і умелым ударам пад сэрца ўсё завяршаюць. Конец и зубру, и облаве. Трубять роги, пераможцы сярод побратиму, жарты обдымки, а звер на белюткой постели в отчины родной прилёг, прилёг и небы спочивает. Нетры лясные стоили у своей таямницы, ще одного, что поранили, може, и сына гэтага волота. Хай выживай. Не буду гнаться у погони за раненым. Час подгоняй. Спыним забойствы. Сумленне и розум, и гонор — уладно загадываюць книжнику, як со званицы бил свое звонкое слово, узбройвай народы супрать разбою. Без конца купая и губить Марс зброяносный людей у крывавых купальнях. Свет христианства с его христианской верой треснул давно, и расколена вельми глыбока, стрыжень пошла, скаланулися веры подрубы. Кто виноватый? Чиёю злочинной рукою губятся сувязи братние, бурятся храмы, ворог знищаем и скажем, а треба ж признаться, и от своих межусобиц мы усе не дужеем. Наши ж мячи подсякают в учение Христова. Кинувши здрадливо ворогам лютым на здеки, веру дядов и батьков нам одно застается, литости боской чакать и просить дарования. Мало надеи, однак, что усявышни пробачить грешным у веры, злочинным у справах житёвых. Гонор, сумленне земных уладарцев сдается, спять беспробудно, усе их учинки и справы, людям на гора, державишь на шкоду и страты. Болей за усё непокоить их свер панаванне, вострыть мячи постоянно сусед на суседа. Ты або я запаную, двоим же нам тесно. Братозабойствы, грызня, межусобные войны, их незаняток физичный и свет их духовный. Б'ються князі воєводи, а стогнуть народи. Бояри ж гинуть і тих, і других у сутичках. Що їм той смерть, наша гора і наші покути? Їм би свого домагчися, а ти хоч залійся у горких сльозах, за мурами риданнів нечутно. Значить, гандлюй і кривою, і льосом подданих. Злосники вороги наші ад радості скачуть, тешатся з ёлупняў, хай сабе б'юцца і слабнуць, нам же лягчэй будзе ўсіх абадраць, як ліпінку. Пастырам будь панад паствай, гаворыць пісанне.
Будуть, чакайте. Ваўкамі грызуць сваю паству. Вось да чаго давяла непамысная прагнасць, славы, багацця і ўлады, і як ачарсцвілі ўсё іх нутро сябялюбства, раскоша і слава. Свет абшукайце, ці знойдзецца ў ім заваёўнік, што заваёўваў і гладзіў рабоў па галоўцы і не купаўся ў крыві і слязах зваяваных. Турак агнём і мячом вынішчае ўсе нашы пасады, паліць мястэчкі і сёлы, руйнуе святыні. Горад захопіць гандлёвы, дзе маецца прыстань, крэпасць будуе, нагоніць сваіх басурманаў, гвалт і рабункі чыніць, а людзей непакорных рэжа пад корань, жанок і дзяцей не шкадуе. Што яму значыць клінком мацярынская лона? Выпусціць разам з маленькім, усё ж па загаду, сродкі любыя, а мэта адна, вынішчэнне. Войска разбіўшы, людзей абяззброіўшы ўсюды, ён і не дбае, што голыя рукі адпомсцяць. Стогне і ў цемрадзе ночы злавеснай народ наш в обмацкам долі шукае. Жахлівыя здзекі терпіць пакутнік пад страшным прыгнётам чужынцу. Мы ще натоўп, грамада непісьменная, цемра. Вы не зайздросце становішчу нашаму людцы. Князь і баяры, усе, каму льга заступіцца, глухі да нас, і не горай, чым жорсткі татарын, душаць пятлёй галасы абурэння ў народзе. Плаха і кат выканаўца, вось доля любога, хто пастаяць за закон і за Бога азваўся. Як толькі ён, наш заступнік нябесны, трывае, бачачы ўсё гэта, як у крывавым патопе верных Господняму слову набожных знаходзіць.
Вы слухалі заключную частку лірыкі эпічнай паэмы Мікулы Гусоўскага «Песня пра зубра». Пераклад ажыццявіў Язэп Семяжон, чытаў артыст Юрый Аверьянаў. Год запісу 1980.